Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 2. decembar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Sjedinjene Američke Države i Kina postigle dogovor o suspenziji trgovinskih tarifa. Francuska razmatra uvođenje vanrednog stanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da će se rat sa Ukrajinom nastaviti. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Američki i kineski predsjednici Donald Trump i Xi Jinping usuglasili su se da stopiraju primjenu novih trgovinskih tarifa na 90 dana kako bi se omogućili pregovori, saopštile su američke vlasti. Tokom susreta nakon samita G20 u Buenos Airesu, Trump se saglasio da se tarife za kinesku robu u vrijednosti 200 milijardi dolara sa 10% ne povećavaju na 25% od 1. januara 2019. Trump i Xi su održali veoma uspješan sastanak, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju je navedeno da će tarife ostati nepromijenjene 90 dana, ali se ističe i upozorenje da ukoliko do isteka tog roka dvije strane ne uspiju da postignu dogovor, taksa od 10% će biti podignuta na 25%. Sjedinjene Države su saopštile da su se sa kineskom stranom saglasile da Kina kupuje, kako je navedeno, suštinske količine poljoprivrednih, energetskih, industrijskih i drugih proizvoda kako bi se ublažila trgovinska ravnoteže između dvije zemlje. U međuvremenu zvanični Peking je saopštio da su se Kina i SAD saglasile da će otvoriti svoja tržišta. Susret u Argentini dvojice državnika je bio njihov prvi razgovor od kada su Sjedinjene Države i Kina ušle u trgovinski spor, a dogodio se nakon što je Donald Trump ukazao da Kina ne preduzima ništa kako bi umanjila značajan suficit u bilateralnoj trgovini. Kineski šef diplomatije Wang Yi izjavio je medijima da je postignuti sporazum omogućio prestanak ekonomske napetosti između dvije zemlje. Otvoren je prostor za saradnju u kojoj svi dobijaju, zaključio je kineski šef diplomatije. Inače, dvije strane su jedna drugoj uvele dodatne tarife na robu čije su vrijednosti milijarde dolara. Sjedinjene Države su u julu uvele tarife na uvoz iz Kine koji iznosi 250 milijardi dolara, a Kina je uzvratila tarifama na proizvode iz SAD-a u iznosu od 110 milijardi dolara. Francuska razmatra uvođenje vanrednog stanja da bi se spriječilo ponavljanje jednog od najvećih nereda u posljednjih više od 10 godina, rekao je portparol francuske vlade Benjamin Griveaux. Francuska vlada poziva miroljubive demonstrante da dođu za pregovarački sto, dodao je Griveaux, a prenosi Reuters. Grupa maskiranih ljudi, od kojih su neki imali metalne šipke, napravila je juče nered na ulicama Pariza paleći na desetine automobila i barikada. Moramo da razmotrimo mjere koje će se preduzeti da se ovi incidenti ne ponove, rekao je Griveaux Radio Europa 1. Upitan da li će se uvesti vanredno stanje, Griveaux je rekao da će predsjednik, premijer i ministar unutrašnjih poslova razmotriti sve opcije na sastanku koji će biti održan danas. Predsjednik Emmanuel Macron je iz Buenos Airesa, gdje je jučer učestvovao na samitu G20, osudio nasilje i rekao da će odmah po povratku iz Argentine biti održan sastanak sa vladom. Premijer Edouard Philippe je otkazao put u Poljsku na godišnju konferenciju Ujedinjenih nacija o klimi. Pokret Žuti prsluci organizuje proteste širom Francuske od 17. novembra zbog najavljenog povećanja taksi na gorivo u sklopu ekoloških mjera, ali se protest pretvorio u opšti izraz nezadovoljstva građana politikom predsjednika Macrona. Tokom protesta Žutih prsluka u subotu su uhapšene najmanje 224 osobe u Parizu, i to prije svega u okolini Jelisejskih polja. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kratko razmatrao skorašnju konfrontaciju ukrajinskih i ruskih Boeing brodova u Crnom moru. Putin je iznio nekoliko detalja razgovora koji se dogodio juče na marginama susreta grupe 20 u Argentini. Razgovarali smo u prolazu, odgovorio sam na njegova pitanja u vezi sa incidentom u Crnom moru, rekao je Putin. On ima svoje stanovište, a ja svoje, rekao je Putin, dodavši da nijedan od državnika nije promijenio stav nakon razgovora. U međuvremenu Bijela kuća je potvrdila razgovor Trumpa i Putina, koji se odigrao tokom večere lidera samita G20, ukazujući da se radi o tipičnom susretu uobičajenom za takve događaje. Kao i bilo koji multilateralni susret, predsjednik Trump i prva dama su imali mnoštvo neformalnih razgovora sa svjetskim liderima, uključujući i predsjednika Putina, izjavila je Sara Huckabee Sanders, predstavnica za medije Bijele kuće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku pregled tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Govorimo o porastu populizma u Evropi. Kako pomoći djeci migrantskih porodica da pohađaju školu u državama u kojima su se zatekli. Svaki treći student u Srbiji najavljuje odlazak iz zemlje po završetku studija. Saznaćete i kako su dva mlada Budvanina uspjeli da prikupe sredstva za svoju inovaciju. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Porast populizma u Evropi, da li je vrijeme da se zabrinemo? Odgovore na ovo pitanje između ostalog daju sveučilišni profesor iz Amsterdama Steven Blockmans, švedski student Karl Grankling Trask, poljska aktivistica za ljudska prava Marta Lempar, novinari Inoslav Bešker, Gabor Bodiš i Andrew Green. Nacionalizam je izdaja patriotizma, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na obilježavanju 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata u Parizu i pozvao na odbacivanje opčinjenosti nasiljem. Na jednom drugom skupu u Njorku u septembru na otvaranju 73. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, glavni tajnik svjetske organizacije, Antonio Guterres je upozorio.
Our world is suffering.
Naš svijet pati od manjka međusobnog povjerenja. Ljudi se osjećaju uznemirenim i nesigurnim. Smanjuje se povjerenje u državne institucije, slabi povjerenje među državama, povjerenje u globalni poredak koji se temelji na pravu, ljudi gube vjeru u politički poredak, polarizacija je u porastu, a populizam maršira.
Populisti diljem Europe hrane se strahom većine da su ugroženi. Kako od izbjeglica, tako i od ekonomskih migranata. Populisti na tom receptu preživljavaju. Oni su za zatvaranje granica, ne samo zbog izbjeglica, već i kao pokušaj da se zadrže ljudi da ne napuštaju zemlju. Glasačima je to vrlo primamljivo, smatra Steven Blockmans, direktor za evropsku vanjsku politiku u Centru za političke studije u Briselu.
Well, there is of course a tendency and with fierce nationalism.
Tendencija porasta nacionalizma u Europi je sve prisutnija. Pogledamo li kako se nacionalfašizam razvijao u njegovim najužasnijim oblicima. U konačnici sa Auschwitzom, nadam se da smo iz prošlosti ipak naučili da ne smemo dopustiti ekstremnom nacionalsocijalizmu da zavlade Evropom. Treba se odupreti onima koji propovedaju čistu rasu i čistoću društva.
Marta Lempart, aktivistica za ljudska prava u Poljskoj, ogorčena je jačanjem ekstremizma i ulogom katoličke crkve u toj zemlji. Po njenom mišljenju, ono što se mora dogoditi u Poljskoj je ne samo da stranka zakona i pravde izgubi vlast, već da katolička crkva izgubi vlast. Kada crkva izgubi moć, malo će biti onih koji će se priklanjati desničarima ili ekstremnoj desnici, smatra Lempart. Katolička crkva ne voli one koje je kritiziraju, a to su nevladine udruge i građanske inicijative, smatra ova aktivistica. Lempart upozorava i na stavove katoličke crkve u Poljskoj, koja tvrdi da su djeca koja su silovana sama kriva za to što im se dogodilo i da su zapravo djeca silovala svećenike. Pedofilija je po njima krivica same djece. Marta Lempart.
We have the government that supports neo-Nazis and they encourage them and they say that they are proud when they see them marching.
Mi imamo dva problema. Najprije vladu koja podržava i podstiče neonaciste i kaže da su ponosni kada oni marširaju, te da u tome nema ničeg pogrešnog. Imali smo slučaj kada su četvorica neonacista premlatili jednog čovjeka. Vlada je saopštila da to ne odobrava, ali da razumije zašto su neonacisti premlatili tog čovjeka. Mnogo je takvih slučajeva u kojima visoki dužnosnici zapravo podstiču nas. Cilje čime daju signal neonacistima da ako i naprave nešto nezakonito, nekog prebiju, zbog toga neće odgovarati i biti kažnjeni. Nacistička ideologija je zabranjena ustavom i zakonom, ali na to se niko ne osvrće. Vidjeli svastiku ili druge nacističke simbole jednostavno okrenu glavu na drugu stranu. Dakle, vlada ih ohrabruje time što ne reaguje. S druge strane, imamo vrlo slabe lokalne organe vlasti. Oni, iako su zapravo opozicija, nije su ekstremna desnica poput onih na vlasti, ipak se plaše reagovati i nikada nisu zatražili zabranu neonacističkih marševa. Upravo to je njihov posao, no to je učinilo tek nekoliko gradonačelnika. Malo je slučajeva u kojima su predsjednici opština zabranili takve skupove. U većini se pretvaraju da se neonacistički skupovi nisu ni dogodili. Dakle, nije riječ o ludim radikalnim desničarskim populistima, već o kukavicama koji ne znaju šta uraditi, okreću glavu i misle da će neonacisti nestati sami od sebe. Nažalost, to se neće dogoditi. Tragično je da imate dvije grane vlasti, onu na državnoj i onu na regionalnoj razini, dvije glavne poluge vlasti koje ne reaguju na pojavu neonacista i neofašista. Zato je situacija u Poljskoj tako loša.
I don't know, maybe they hope they will just go away. They won't go away. That's why the situation in Poland is so bad.
Svakog ekstremizma se treba plašiti, jer u tom trenutku nestaje razboritost. Na zapadu Evrope te ideje nisu nikada bile potpuno usahle. Sa druge strane, Evropska unija je dobrohotno i naivno povjerovala da će zemlje političke istočne Evrope oslobodili se pritiska Sovjetskog saveza, odnosno Varšavskog ugovora, pohrliti u demokraciju zapadnog tipa. Međutim, to se nije dogodilo, ističe novinar i sveučilišni profesor Inoslav Bešker koji živi u Rimu i objašnjava da li je danas zločin biti antifašist u Italiji.
Naravno da nije zločin, ali može biti otegotna okolnost, osobito spram određenih političkih snaga. Da se mi razumijemo, fašizam u Italiji nije pao sa nebesa, nego imao svoje realne društvene, ekonomske, političke korijene i ti korijeni nisu potpuno nestali. Mario Misiroli se odmah poslije rata, kad je Italija brala negdje 40 milijuna stanovnika, šalio da Italija mora biti da ima 80 milijuna stanovnika, jer je dvije godine ranije imala 40 milijuna fašista, a tada imala 40 milijuna antifašista. Prema tome može se mirno reći da je fašističko ili antifašističko opredjeljenje, bez obzira da će se tako zvati ili neće zvati, s jedne strane vrsta, neću reći pomodne robe, nego na svaki način vrsta tržišnog bonusa koji se koristi po potrebi, a isto tako naravno postoji i određen manji postak ljudi koji zaista imaju neko uvjerenje, bilo fašističko, bilo antifašističko, ali oni naravno ne utječu suviše na tržište.
Međutim, činjenica je da ministar unutarnjih poslova Salvini daje izjave, ali i isto tako potpisuje neke zakone koji previše nalikuju na ona doba između 30. i 40. kada se Mussolini uzdizao na talijanskom tlu.
Da, svakako ima tih zakona, osobito od onoga, da se mi razumijemo, fašizam je u Italiji počeo kao potpuno populistička stranka, kao reakcija na katastrofu Prvoga svjetskog rata u kojem je Italija dobila teritorije, a izgubila golemi broj života i pretrpjela veliku prirodnu štetu. Uz fašizam da kako idu i rasizam, i nacionalizam, i šovinizam i tako dalje. Međutim, da bi to zaista bio i fašizam, potrebne su neki sastojci kao što su jedna partija, isključivo jedna partija, znači jednopartijski sustav na čelu sa jednim vođom koji je predvodnik jedne nacije. Stvar u Italiji zapravo postaje opasna ne toliko po sadržaju Salvinijih poteza, koliko po tome što ti potezi zaista privlače mase. Na nedavnim izborima, znači proljetos, Salvinijeva stranka Liga osvojila je 17% glasova. Sada u anketama se kreće oko 32%. Prema tome 15% terenskih birača je pretrčalo, i to ne samo s drugih desnih stranaka, je pretrčalo Salviniju jer im se to sve skupa sviđa. A i tu znači postoji stanovita klica u kojoj bi se možda mogao nastati i fašizam.
Karl Gramkling-Traski je student master studija na Fakultetu političkih znanosti u švedskom sveučilišnom gradu Lund. U razgovoru za naš radio objašnjava zašto je sve više mladih među onima koji podržavaju ekstremne desničare i populiste u Švedskoj. Mnogi od njih, kaže Rask, od stariji slušaju da se nekada živjelo bolje. I kada u društvu imate one koji imaju sve manje, vrlo je lako za to optužiti ranjive skupine. Zato su na meti imigranti. Primjerice, samo u jednoj godini Švedska je primila 160 tisuća tražilaca azila. To je karta na koju igraju ekstremisti i populisti, ističe ovaj postdiplomac, i analizira može li doći do ujedinjenja ekstremne desnice uoči izbora za Europski parlament iduće godine.
So, I mean, if you look in the European Parliament, for example, then...
Ma koliko se stranke desnice međusobno pomažu i sarađuju i u Europskom parlamentu, ne vjerujem da bi se moglo doći do stvaranja jednog euroskeptičnog fronta ili pokreta od Švedske do juga Europe. Mislim da to neće biti jednostavan posao. Cjelokupna desničarska ideologija zasniva se prvenstvo na provođenju politike unutar vlastite nacije. Dakle, za nacionaliste bi bilo kontraproduktivno voditi previše brige o međunarodnim stvarima, jer im je prioritet vlastita nacija.
when you're a nationalistic party.
Gabor Bodiš, novinar, nekadašnji urednik radija Slobodna Evropa, koji danas živi u Budimpešti, ističe da Viktor Orban sve kritike prema njegovoj vladi i njemu osobno tumači kao napad na Mađarsku i Mađare. Sa takvom demagogijom o obrani zemlje dobija i nove pristalice, kaže Bodiš. Nekima to izgleda smiješno, ali Orbanu vjeruje više od 2 milijuna birača. Razlog tome smatra je ovaj novinar i aktualna medijska slika u Mađarskoj, gdje zapravo i nema nezavisnih medija. Informacije su dozirane na način na koji to odgovara vladajućim strukturama u zemlji.
Mađarska je počela sa populizmom još 2010. godine, kada je Fidesz, stranka sadašnjeg premijera Viktora Orbana, došla na vlast prvi put dvotrećinskom većinom. To je tako ubedljiva većina i to Fidesz je uzeo vlast u okviru sistema koji su postavili još njegovi prethodnici, znači socijalisti. Znači ne može se reći da su ljudi ili stranka Viktora Orbana pobedila zato što im je naklonjen zakon o izborima. Ne. Prvi put su uzeli dvotrećinsku većinu glatko po starom sistemu. Onda su promenili naravno izborni sistem i sada ove godine su uzeli opet treći put dvotrećinsku većinu tako što su uzeli manje, dobili manje glasova od opozicije. Tako, ali sistem je takav da i na osnovu toga mogu da se dobije dvotrećinska većina. I sada je Viktor Orban postaje poraza nakon prve vladavine od 1998. i 2002. On je rešio, i to je rekao nekoliko puta izjavio, da više nikad neće izgubiti vlast. Prema tome, oni su počeli da osvajaju, i to je takozvani hibridni sistem, tako zovu ovdje neki teoretičari ovaj sistem, a suština hibridnog sistema nije da se ruše institucije liberalne demokratije, nego da se osvajaju institucije liberalne demokratije. To znači da je on postavio svuda svoje ljude, tako da danas u Mađarskoj su svuda Fideszovi ljudi u svakoj državnoj instituciji.
Andrew Green, američki novinar koji radi u Berlinu, naglašava da uistinu postoje razlozi zbog kojih se treba plašiti razvoja događaja u Europi. On smatra da Njemačka više nije u situaciji da kao liberalna demokracija vodi Europu, te upozorava da u EU raste broj autoritarnih pojedinaca koji kontroliraju sve poluge vlasti u svojim zemljama. U demokraciji nemate jednoglasje, kaže Green, a to može biti itekako veliki izazov u godinama koje dolaze, upozorava on, dodajući da izbori za novi Europski parlament 2019. neće biti uobičajeni posao, već će odrediti ukupnu budućnost Europe. Ipak uz činjenicu da jačaju ekstremne stranke, pa i one na ekstremnoj desnici, povratak zelenih na političku scenu Njemačke ipak unosi tračak nade, smatra ovaj novinar.
Alternativa za Njemačku koristi imigrantske teme i postiče strah kod ljudi, što je lako jer penzije su niže, plate stagniraju dok troškovi života rastu. Naravno, najlakše je za sve te probleme okriviti imigrante. Čujete li samo delimično priče, ne obraćate pažnju na bit neke vesti, vi ste lak mamac za manipulisanje. Upravo takav narativ je danas u modi u Njemačkoj.
Slušali ste temu porast populizma u Europi. Da li je vrijeme da se zabrinemo? Opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Migranti su najčešća meta populista u Europi, a mnogi od njih žele samo jedno, sigurno mjesto za sebe i svoju obitelj. I dok čekaju azil u nekoj od europskih zemalja, tamo gdje su se zatekli, nastoju učiniti najviše što mogu za svoju djecu. Priču iz Bihaća zabilježila Dženita Duraković.
Nasima Nuri sa porodicom je napustila rodni Afganistan prije nekoliko godina u potrazi za boljim životom. Na putu ka nekoj od zemalja Europske unije zaustavljeni su prvo u Srbiji gdje su proveli 2 godine, a potom u Bihaću gdje borave više od 2 mjeseca. Svjesna značaja obrazovanja u životu svakog čovjeka, Nasima želi da njene kćerke što prije krenu u školu. Imam tri kćerke, moja djeca su na dnevnoj bazi u Srbiji pohađala školu i ako se duže zadržimo ovdje, apsolutno sam za to da krenu u školu. Samaja koja ima 7 godina sa nesrpljenjem čeka polazak u školu. U sigurnoj kući gdje je uz pomoć udruženja žene sa UNE smještena sa porodicom nakon dolaska u Bihać, sa ostalom djecom učestvuje na raznim edukativnim radionicama. Želim da idem u školu. Ovdje uz pomoć animatora za djecu crtamo, igramo se, čitamo i učimo slova. A želja Samaje i njenih sestara, ali još oko 100 mališana njihovog uzrasta već narednog mjeseca mogla bi se ispuniti. Naime, u završnoj su fazi razgovori sa nekoliko škola u koje bi ovi mališani trebali pohađati nastavu. Djeca koja sa svojim roditeljima borave u prihvatnom centru Sedra, nastavu će pohađati u osnovnoj školi Brekovica. Damir Omerdić, ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona.
Juče smo upravo razgovarali sa mještanima Brekovice. Što se tiče drugih lokacija, u Biri se nalaze 60 djece, u kojem razgovaramo sa školom, osnovnom školom Prekunje i Harmani 2. Vjerujte da ima tu djece od doba 2, 3, 4, 5 godina, koji vjerovatno putuju već duži niz godina i kroz svoje putovanje možda nikada nisu ni vidjeli objekat kao što je škola, na način koji funkcioniše škola. Jednostavno treba djeca da vide drugu djecu, da budu uključeni u taj proces. Ako roditelji njihovi iskažu mogućnost da dobiju azil, onda će ta djeca biti uključena u proces nastave. Ovo trenutno nije nastava, ovo je više da ta djeca, jednostavno kažem, izađu iz tog prostora, da jednostavno se upoznaju s drugom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nalazim se na raskršću i boli me što moram otići, ali moram, jer u ovoj državi stvarno ne mogu više. Komentar je to jedne od ispitanica u okviru nedavnog istraživanja migracije studenata koje je provedeno u Srbiji. Istraživanje je pokazalo da svaki treći student po završetku studija planira otići u inozemstvo. Polovina od tog broja ne razmišlja o povratku u Srbiju, priredila Jovana Georgijevski.
Ministar prosvete Mladen Šarčević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će nova strategija razvoja obrazovanja sadržati konkretne mere za veću uposlenost mladih, što važećom strategijom nije bilo obuhvaćeno.
Mi smo sistemski uništavali mlade tako što je država ratovala, pa je država prodavala imovinu i dovela državu do finansijskog kolapsa. Onda kad počnete se dižete, znači ne možete se podići za 2-3 godine, ste propadali 20-30. Ključni problem vidim da mladi ljudi u Srbiji nisu naučili da razmišljaju o sopstvenom biznisu, što je najveći problem. I sada svi čekaju da država reši nekakva radna mesta.
Anastasija Ninković, studentkinja druge godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da planira da napusti Srbiju nakon završenih studija, a možda i pre.
Ne živim u Srbiji, niti na Balkanu. Amerika, Španija, Australija.
Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju i autorka istraživanja Mladi i dostojanstven rad, koje će biti objavljeno u decembru ove godine, podsjeća da su migracije vrlo učestale u posljednjih nekoliko godina, kao i da veliki broj mladih u Srbiji nema priliku da se uključi u formalni sektor.
Oni prvo imaju veoma male mogućnosti da se zaposle. Ako se zaposle, najčešće se zapošljavaju u prekarnim oblicima rada. Najčešće rade ili na privremeno-povremenim poslovima ili rade na određeno vreme.
Irina Matić, master studentkinja ruskog jezika, spada u one mlade koji po završetku studija planiraju da okušaju sreću u inostranstvu.
Ne mogu da zamislim sebe da pređem za stalno negde, ali želim da probam to.
Sarita Bradaš ocenjuje da glavni problem više nije velika stopa nezaposlenosti, nego gubitak najvažnijeg resursa jedne zemlje.
Neke su procene da se manje rodi negde oko 30.000 stanovnika, da je negde oko 60.000 onih koji odlaze godišnje, to mi je već 90.000. Znači za 10 godina 900.000 ljudi manje.
Slobodan Šaković, student druge godine biologije, odlazak u inostranstvo vidi kao neminovnu etapu svog obrazovanja. Međutim, on ne razmišlja o trajnom odlasku.
Vjerujem u nešto da bi moglo da se promijeni. Promjena je da se ljudi ne zapošljavaju po prezimenu, po članskoj kartici, po knjižici, po tome koliko imaju para, po tome da li će da daju mito, da li neće, nego da po znanju i po onome što si radio do tada.
Više od polovine studenata obuhvaćenih istraživanjem migracije studenata kaže da ne bi napustilo Srbiju ako bi im bio obezbeđen posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Georgijevski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I slijedi jedna sjajna priča o tome kako su dva mlada Budvanina uspjela za svoju inovativnu ideju prikupiti na internetu dvostruko više novaca nego što je potrebno za prvu fazu njenog ostvarenja, pokretanja proizvodnje. Priču ima Jasna Vukičević.
Imate inovativnu ideju, ali nemate novca za njeno ostvarenje. E, to više nije izgovor da odustanete, kažu Marko Ivančević i Ivo Ivanović, koji su uspjeli da širom svijeta skupe preko 100.000 dolara za svoju inovaciju, serijsku proizvodnju četkice za zube koja u sebi sadrži izmjenjivu patronu sa zubnom pastom. Novac su prikupili na globalnoj crowdfunding platformi kojom se poslovne ideje finansiraju od strane velikog broja pojedinaca ili firmi putem interneta, objašnjavaju mladi inovatori. Ivo Ivanović.
I oni financiraju projekat tako što unaprijed kupe proizvod koji čekaju neko vrijeme, a vi od tog novca financirate dalji razvoj projekta. U smislu, treba vam novac za pokretanje serijske proizvodnje. Iako se ispune ti uslovi, vi u suštini možete dalje da radite razvoj firme. S tim što ste dužni, naravno, da tim ljudima koji su to poručili isporučite kad ste obećali.
Marko Ivančević.
Morate da ubijedite ljude da taj vaš proizvod baš dobar i da treba da ga čekaju 6 mjeseci, da se odreknu nekih 70-80 dolara, a ne gađa i samo vaš proizvod, nego ima milion proizvoda raznoraznih, tako da kao igrica.
Iako je za finansiranje bilo interesovanje iz Crne Gore i Srbije, najviše novca je prikupljeno iz dalekih zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država do Južne Koreje. Pitamo Ivana kakve reakcije su nailazili u svojoj okolini, te koliko su imali podrške za njeno ostvarenje.
To je sve bilo na nivou sviđa im se ideja i u principu svaka čast momci što tako nešto radite, ali neke konkretne podrške nismo imali. Sad tu je bilo ljudi koji su se najviše interesovali u smislu ulaganja. Je bilo, ali da kažem najšira okolina, to je uglavnom skepsa bila.
Marko se prisjećao da je ispitivao mogućnost finansiranja ove ideje putem raznih fondova, no da su uslovi bili nejasni i protivriječni.
Nas administracija ubije. Mislim da postoji ogroman novac u Europi, u fondove koji žele da ulažu inovacije. Mi možemo da dođemo do njega samo kad bi znali kako da nas ta administracija ne koči.
Način na koji ovi mladi Budvani razvijaju svoju start-up ideju govori i o načinu na koji je internet promijenio današnje tržište i njegove uslove, dodaje Ivo.
To nisu tabane staze, mislim, prosto sve je novo i to je možda čak i cijela čar svega ovoga. Konstantno je neophodno da učite, da se prilagođavate i da sagledavate stvari iz drugog ugla. Jer naša sama početna ideja je kao ideja je okej, ali kako realizovati tu ideju, tu ima milion načina na koji može nešto da se realizuje. I sad sav taj put je u suštini nešto što je najzanimljivije u svemu tome.
Proizvodnju inovativne četkice za zube Marko i Ivo pripremaju u Crnoj Gori, Italiji i Srbiji. U februaru se očekuju prvi proizvedeni primjerci, a nakon puno testiranja i kontrole kvaliteta, do maja će biti gotova prva serija od 25.000 komada. Biće to 2,5 godine od kada su počeli ostvarenje svoje ideje, na koju su došli razmišljajući kako da olakšaju pakovanje kofera za svoja putovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Sjedinjene Američke Države i Kina postigle dogovor o suspenziji trgovinskih tarifa. Francuska razmatra uvođenje vanrednog stanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da će se rat sa Ukrajinom nastaviti. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.